Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare, vă propun un bilanț al anului politic ce pleacă și pronosticuri pentru anul electoral 2018 ale politologului Dionis Cenușă, cu care am discutat în ajun.
Cel mai important eveniment în 2017 a fost schimbarea sistemului electoral. Acest act politic în care democrații au demonstrat că au o relație de parteneriat neoficial cu socialiștii și prin asta au avut suficiente voturi pentru a adopta în mod lejer un nou sistem de votare prin care, de fapt, partidele bogate sunt avantajate. 51 din cele 101 de fotolii în Parlament vor fi distribuite conform rezultatelor pe circumscripții uninominale. Deci, partidele care au resurse financiare, resurse administrative în teritoriu au posibilitatea, desigur, să influențeze rezultatele finale ale legilor din 2018, iar prin asta, desigur, să-și perpetueze actul de guvernare după scrutin.
Ați spus că a fost un fel de cooperare între PD și șeful statului împreună cu socialiștii. Pe de altă parte, s-a insistat pe parcursul anului că există un pretins conflict între Partidul Democrat de Guvernământ și președintele prorus Igor Dodon. Al cui totuși a fost anul? Al lui Igor Dodon sau al Partidului Democrat de Guvernământ?
2017 a fost cu siguranță anul democraților. Ei, după un 2016 foarte dificil, când trebuiau să stabilizeze țara, pentru că luptele politice pe care le-au avut ei cu liberal-democrații până la asta și alte evenimente politice au slăbit foarte mult economia țării și au slăbit inclusiv capacitatea instituțiilor de a-și îndeplini funcțiile. Prin urmare, după un 2016 complicat, democrații au folosit anul 2017 pentru a-și consolida puterea, atât prin preluarea instituțiilor, abandonarea liberalilor din procesul de guvernare și totodată prin extinderea masivă în Parlament. Chiar dacă Igor Dodon a fost într-un fel ajutat de către democrați să devină președinte, acest an nu i-a fost dedicat lui decât în calitate de actor politic folosit pentru multiplicarea mesajului geopolitice, tot ale democraților. Dodon a participat activ, a încercat să preia rolul, chiar a obținut rezultate bune în sondaje, dar toate aceste lucruri s-au datorat mai degrabă pozițiilor slabe pe care le-au avut președinții anteriori. Nici de cum nu impactul lui real asupra proceselor politice din Republica Moldova, care, ne place sau nu, dar au fost modelate în cabinetele democraților.
La sfârșit de an am văzut acele ample remanieri guvernamentale în prag de an electoral. Ce efecte credeți că vor avea, iată, aceste schimbări tactice sau strategice?
Schimbarea la fața guvernului de stat, oricum de către democrați, este o necesitate pentru ei, deoarece ei înțeleg foarte bine că instituțiile statului și reformele care țin de aceste instituții vor fi monitorizate foarte activ, nu doar de către FMI, care este oricum mai tehnic în procesul de evaluare, dar și de către partenerii europeni, care în virtute asistenții macrofinanciare pe care vor să o acorde, trebuie să facă acest lucru și vor fi foarte atenți anume la detalii. Deci aceste detalii contează, iar detaliile în procesul de reformare depind foarte mult de instituții și de acei oameni care stau în fruntea acestor instituții. Prin urmare, Tănase, Gaburici, Leancă, care sunt probabil cei mai importanți din această garnitură de noi șefi de ministere, ei urmează să creeze impresia că reformele sunt din și sunt coordonate de oameni care deja înțeleg sistemul pentru că ei au fost în acest sistem. Probabil pe asta și mizează democrații.
Dar aceste schimbări tactice o să convingă opinia publică de aici, dar mai cu seamă partenerii de la Bruxelles, că acest guvern într-adevăr face ce spune, are suficientă capacitate instituțională de a face reforme?
Însă și modul cum a fost anunțat această remaniere a arătat că domnul Plahotniuc este în continuare acel personaj politic care, de fapt, decide când, cum, în ce mod trebuie să fie schimbate regulile jocului sau persoanele care participă în acest joc politic. La Bruxelles, în alte capitale europene și chiar la Chișinău, în rândul multor cetățeni, este foarte clar cine stă în spatele actului de guvernare și de cine depinde calitatea și viteza reformelor. De aceea nu cred că va fi o revelație nouă pentru cei de acasă și cei din Europa în legătură cu această remaniere, dar tentativa democraților și a lui Plahotniuc este de a crea senzație lucrurilor noi, cu care se asociază optimismul, speranțele. Urmează să vedem cât de mult vor reuși să facă noi miniștri, având în vedere că în final ei vor lucra cu aceleași domenii problematice, cu aceeași corupție care este sistemică, cu aceleași deficiențe care există în instituții. Deci, cât de capabili vor fi oamenii cunoscători ai sistemului, revenind în sistem, să mobilizeze sistemul spre o transformare.
Ați spus că schimbarea sistemului de vot a marcat anul 2017. Eu aș spune că acest sistem mixt ar putea să marcheze și anul 2018, pentru că e un an electoral în care pentru prima dată cel mai probabil va fi aplicat acest sistem. Speakerul Parlamentului ne spunea la sfârșit de an că e un fapt împlinit sistemul mixt. Totuși știm că există un grup de inițiativă care vrea să desfășoare un referendum pentru anularea acestui sistem de vot. Credeți că se mai poate reveni la acest subiect?
Cu siguranță la acest subiect vom reveni, pentru că de el depinde calitatea democrației reprezentative, adică care depinde de alegeri. Prin urmare, este foarte important să revenim la acest subiect cu fiecare ocazie pentru a vedea în ce punct ne aflăm, pentru că deocamdată ne aflăm într-un punct mort, unde democrații împreună cu socialiștii au decis, ceilalți au protestat, dar nu au putut crea o rezistență suficientă, partenerii europeni au fost puși în fața faptului împlinit. Mai pe scurt, am avut o situație când am acceptat regulile de joc impuse de către două partide, dar în realitate, de fapt, de un singur om. Tentativele societății civile de a se opune acestui sistem nu constă atât în a obține abandonarea sistemului, cât a mobiliza societatea și a mobiliza votul protestatar în societate împotriva partidelor care au generat acest sistem și respectiv în favoarea celor partide care au încercat să se opună votului mixt.
Și deci, credeți că le va reuși acest lucru?
Mobilizarea cetățenilor într-un an electoral este dificilă, pentru că foarte mulți lucrează în acest domeniu, că toate partidele de fapt se vor mobiliza și de aceea va fi foarte dificil în acest zgomot electoral să vinzi mesajul tău, adică să-l promovezi suficient de bine pentru a atrage atenția din partea cetățenilor. Totodată există și riscul ca cetățenii să obosească, deoarece iarăși va fi prea mult, va fi o abundență de mesaje, de retorici electorale și, prin urmare, depinde foarte mult de capacitatea acelui grup de inițiativă, dar și a partidelor care s-au angajat să susțină acest demers în a forma în mod corect strategie de comunicare.
Sugerați că va fi un an destul de dificil pentru toate partidele politice.
Da, dar cel mai dificil va fi pentru acele partide care nu au resurse administrative, care nu dispun de resurse financiare și, totodată, accesul limitat la sursele media. Iar fără de aceste trei elemente, este foarte dificil în general să activeze în Republica Moldova, unde competiția politică este limitată din motive obiective și de către actori politici care sunt la putere din 2009 încoace. Deci noi vorbim despre democrați care sunt la putere din cel puțin 8 ani și vom vedea dacă vor rămâne sau nu în vârful actului de guvernare.
Și pentru cetățeni la fel va fi un an dificil sau, dimpotrivă, un an electoral e mai curând unul cu daruri pentru cetățeni?
Da, cadourile politice vor curge și după Crăciun. Vorbim despre două aspecte care influențează comportamentul electoral al moldovenilor. Da? Pe de parte vorbim despre aspectele materiale și aici partidele nu sunt inovatoare, folosesc aceleași metode vechi, kilogramul de hrișcă, alte cadouri care sunt aduse la domiciliu. Acest aspect materialist va fi într-o competiție acerbă cu acest aspect rațional în determinarea votului. Deci cetățeanul va trebui să cântărească același kilogram de orez la promisiunile versus eșecurile partidelor care vin la el să-i cumpere votul.
Și aici spre ce va înclina balanța?
Și aici va fi o dilemă. Va fi un an dificil, dar din punctul de vedere al confuziei în care va fi cetățeanul, pentru că mai mult decât atât, el va fi într-o dublă confuzie în legătură cu circumscripțiile uninominale. Pentru că nici până acum moldovenii nu au înțeles în ce constă acest sistem mixt. Deci pentru ei va fi confuz inclusiv din acest punct de vedere. Deci va trebui pe liste și totodată să aleagă pe un om pe circumscripții uninominale. Deci eu cred că în această confuzie vor avea de câștigat aceleași partide înstărite, care deja știu exact pe ce butoane să apese pentru a ajunge mai ușor la decizia finală vis-a-vis de votul aruncat în urnă.
Potrivit sondajilor, la moment cel puțin, par să fie trei potențiali favoriți ai viitoarelor alegeri. E vorba de Partidul Socialiștilor, forțele din opoziția pro-europeană, poate un eventual bloc pro-european alternativ, și Partidul Democrat de Guvernământ. Vedeți posibile relații post-electorale între aceste forțe sau miza alegerilor din 2018 este declanșarea unor alegeri anticipate, cum zic unii experți?
Alegerile anticipate după 2018 nu sunt în avantajul Partidului Democrat, deoarece ei investesc pentru acest moment. Ei au investit extrem de mult în a-și extinde prezența în Parlament, la fel urmează să renunțe la venituri pe partea de publicitate care este legată de retransmiterea posturilor rusești, pentru că cu siguranță partenerii lor de până acum, de la Moscova, își vor revizui relațiile contractuale și respectiv Dodon ar putea obține iarăși acces la Первый канал. Deci, democrații au făcut mai mulți pași prin care, pe de o parte, și-au favorizat electoratul, pe care ei îl extind în continuare, dar totodată au pierdut anumite venituri, anumiți bani. Deci sunt investiții pe care ei vor să și le întoarcă. Iar această recuperare a investițiilor trebuie să aibă loc în 2018 și trebuie să se măsoare în număr de deputați și în gradul de influențare a noii coaliții de guvernare, pentru că va fi o coaliție de guvernare în orice caz. Socialiștii nu vor avea posibilitatea să obțină vot majoritar, de aceea fie vom avea o coaliție de guvernare de centru-stânga sau una de centru-dreapta, da?
Dar care vi se pare mai posibilă?
Având în vedere că democrații vor acest lucru, iar ei, în ultimul timp, ei obțin ceea ce vor, din păcate, pentru democrația moldovenească, e cea de dreapta. Deși aici vom avea o presiune enormă asupra liderului opoziției pro-europene extraparlamentare Maia Sandu, care pe de o parte va fi presat de contextul public, pentru că democrații vor încerca să o învinuiască pe Maia Sandu pentru că nu acceptă o nouă coaliție cu forțele de dreapta pro-europene și pe de o parte ajută socialiștii și respectiv forțele pro-ruse. Totodată Maia Sandu va avea și presiunea internă, pentru că dacă se formează un bloc cu Năstase, Năstase nu va accepta acest lucru, pentru că el este, de fapt, unul din principalii opozanți ai regimului condus de către Plahotniuc. Deci, Maia Sandu, cât de moderată nu ar fi ea la un moment, iar ea, în ultimul timp, și-a moderat considerabil mesajele, ea nu va putea face niciun fel de pas ușor în direcția unei coaliții cu democrații.
Deci, mai curând, va fi una a democraților cu socialiști.
Va fi una a democraților cu altcineva.
Cu cine urmează să vedem în 2018? Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă. Întregul interviu îl puteți citi și asculta pe internet.